Salomaysizlar. Qodir Xudo bizlarga qanday qudratli va'dalar bergani, umidimiz unda bo'lsa, hech qachon sharmanda bo'lmaymiz. Buning ma'nosi hamma narsa doimo biz istagandek bo'ladi degan emas. Vaqtinchalik sharmanda bo'lishimiz mumkin, lekin hech qachon abadiy sharmanda bo'lmaymiz. Ba'zan yo'l yoqasiga kelib qolganimizda, Xudo hammasini bizning manfaatimiz uchun yaxshilikka burib yuboradi. Xudo sen tomonda ekan, oxiri hamisha g'alaba bilan tugaydi. Sen biror narsa haqida qo'rquv va xavotirga tushib, salbiy vaziyatda qoldingmi? Bu sening umiding noto'g'ri joyda ekanidan dalolat beradi. Agar umiding vaziyatlarda bo'lsa, bu quvonching va tinchligingni olib qo'yadi. Lekin bu vaziyatlarni Xudoga topshirib xavotir va dunyoning o'tkinchi narsalarini quvonchingni o'g'irlashiga yo'l qo'ymasang, o'shanda Xudo hayotingda o'z ishini qila oladi. Ishonching, unda bo'lganida o'nqir-cho'nqir yo'llaringni o'zi tekislaydi. Bugun umidingni otaga qo'yishni tanla. O'shanda sharmanda bo'lmaysan. Unga ishon, chunki u sodiqdir. Uning ezguligini bil va joning unda orom olsin. Sening kelajaging uchun uning omborida yaxshi narsalar saqlayapti. Axir dehqon ham dalasi mo'l hosil yetishtirishini kutadi. U kuzgi va bahorgi yomg'irni poylab qancha sabr toqat qiladi. Sizlar ham sabr qilinglar, dadil bo'linglar. Muqaddas kitobning Yoqub maktubida bizlar Xudoning va'dalarini xuddi dehqon bahori va kuzgi yomg'irni kutgandek kutishga chaqiradi. Men hayotimda hech qachon dehqonning ekin ekib, uning kechayu kunduzi ekkanim unib chiqarmikan deb xavotirga tushganini ko'rmaganman. U uxlay olmay, Makka jo'xorim ildiz otadi deb umid qilaman. Ey Xudoim, Makka jo'xorim hosil bersin demaydi. Yo'q, u hosil olishini bilib, ishonch bilan kutadi. U o'zining ishini qiladi va ekini hosil berishini biladi. Biz ham xuddi shunday ishonch bilan Xudoning va'dalarini kutishimiz kerak. Uning kalomida mustahkam turishimiz kerak. Faqat vaziyatlarning o'zgarishiga umid qilishning o'zi yetarli emas. Yaxshi bo'lib ketishiga umid qilaman deb o'tirishning o'rniga botirlik bilan "Rahmat senga, Rabbim. Men tuzalib yaxshi bo'lib boryapman" degan. Dehqon kabi kutishni boshla. Bilib kut, ya'ni hosil olishni samara bo'lishini bilib kut. Ishonch bilan kut. Xudoning kalomini tajribada qo'llar ekansan, marhamatlaringni hosilini dehqon kabi olasan. Samodagi otajon, hayotimdagi sodiqliging uchun rahmat. Bugun kalomingda mustahkam turishni tanladim. Sening amrlaringni amalda bajarishni tanladim va va'dalaring hayotimda ro'yobga chiqishiga ishonaman. Iso nomi bilan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.